Gemeente, ons teks kom vanoggend vanuit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 7. En daarvan af vers 11 tot en met vers 17. En dit gaan oor die seun van die weduwee van Nain. Nou Jesus dan hierdie seun opwek. Ons lees saam vanaf vers 11. En die dag daarna was hy, dus Jesus, op weg na 'n stad met die naam van Nain. En baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy na by die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste van sy moeder. En sy was 'n weduwee. En 'n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak en daarop staan die draer stil. En hy sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan. En God het sy volk besoek. En hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Tot sover die woord van ons Here. Gemeente, jy moet jouself indink. Daar kom Jesus aangestap. Van ver af al met die stofpad langs. 'n dag gelede was hy in Kapernaum gewees. En dit is daar waar hy die siek dienskneg van 'n hoofman oor 100 gesond gemaak het. Ons sien dit in die vorige gedeelte daarvan hoofstuk 7 vers 1 tot en met vers 10. En nou, soos dit baie dikwels die gewoonte was, sien ons die Here Jesus weer op reis. Hy kom aangestap. En gemeente, as Jesus reis, dan is dit doelgerig. Doelgerig is hy op pad na die klein stadjie van Nain. Dis nie net sommer dat ons Here Jesus ergens heen loop nie. En Lukas 8 vers 1 leer vir ons wat die doel van Jesus se reis was, wanneer hy van stad tot stad en van dorp tot dorp gegaan het. Dit leer ook vir ons wat die doel van die groot reis van Jesus was. 'n Reis wat ten slotte voltrek sou word in Jerusalem aan die kruis. In Lukas 8 vers 1 lees ons, en hy het die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek, en wat het hy daar gedoen? Hy het die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Dis Jesus se doel. Dis hoekom hy gereis het. Dis ook wat hy doen as hy daar in die stadjie van Nain kom. Hy verkondig die evangelie van die koninkryk van God. En gemeente, ook as die Here Jesus in woord en gees vanoggend hier is. Dis ook sy doel vanoggend vir ons as gemeente. En dit is nou genade, nê? Dis genade dat die Here Jesus nie net na 'n klein staadjie Nain neerdal en daar die blye boodskap van die lewe soveel jare terugbring nie, maar dat hy ook na ons, na julle, die klein gemeente van Bethel neerdal en bemoeienis maak en die evangelie van sy bloed, die evangelie van lewe ook hier bring. Dis genade. En dit is ook dan die tema van vanoggend se prediking, die evangelie van Jesus wat lewe vir dooie harte bring. Die evangelie van Jesus wat lewe vir dooie harte bring. En dan gaan ons na drie dinge kyk. Die eerste ding is die evangelie van Jesus openbaar die elende van my hart. Die tweede punt is die evangelie van Jesus bied wonderlike verlossing aan gebroke sondaars. En die derde punt is die evangelie van Jesus vra altyd reaksie. So dis die drie punte. Die evangelie van Jesus openbaar die elende, dit bied wonderlike verlossing en dit vra altyd reaksie. Maar voordat ons na hierdie drie punte gaan kyk, moet ons eers hoor aan wie die Here Jesus die evangelie vanoggend verkondig. En nou leer vers 11 van ons geleese gedeelte, dat wanneer die Here Jesus gereis het, hy nie alleen gereis het nie. Saam met Jesus, so lees ons, stap daar 'n groot klomp mense. En hierdie skare wat Jesus so entoesiasties volg, kan ons volgens wat Lukas vir ons beskryf, hoofsaaklik in twee groepe opdeel. Vers 11 sê, baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. Sien julle dit? Baie van sy disippels en 'n groot menigte, daar is die twee groepe. En so, hierdie skare van mense kan ons ook volgelinge noem, maar dan twee spesifieke soort volgelinge. Daar is disippels, wat volgelinge of leerlinge beteken, en hulle volg Jesus omdat hulle in hom glo as verwagte Messias. Die woord disippel impliseer dan ook 'n baie innige en persoonlike verhouding met hierdie leermeester. Ja, die disippels van Jesus is volgelinge wat hom ken. Hom ken as die Seun van God. Maar dan is daar ook die groot menigte, waarvan ons ook hoor. En hierdie groot menigte word spesifiek nie disippels genoem nie, omdat hulle wel volgelinge van Jesus is, maar bloot uit dalk nuuskierigheid, of om sensasie te soek, of wondere te sien. Hulle is wel volgelinge, maar hulle volg hom glad nie uit geloofs-oortuiging nie. En dit is vir hierdie twee soorte mense waarvoor Jesus reg deur sy bediening op aarde die evangelie besig is om te preek. En ook nou weer wanneer hy hierdie wonderwerk gaan doen waarvan Lukas ons vertel in ons geleese gedeelte. Maar nou moet ons ook mooi verstaan, geliefdes, ook vanoggend word die evangelie aan twee soorte mense verkondig. Want hier is ook van u wat Jesus volg, omdat u hom regtig ken en omdat u hom lief het. Hom persoonlik ken en regtig in hom glo as jou saligmaker. Hier is vanoggend ware disippels van Jesus. En weet die gemeente, die Here Jesus weet dit. Hy weet dit baie goed. Maar hier is ook dalk van u wat hierdie Jesus volg, bloot omdat hy nuuskierig is. Of uit gewoonte elke Sondag kerk toe kom, of in die kerkbanke sit, of in die ambte dien, bloot om aansien. Maar hierdie Jesus nie ken as die saligmaker en koning nie. Hier is ook vanoggend dalk gemeente, een groot menigte wat nie ware volgelinge van Jesus is nie. En Jesus weet dit ook. Hy weet dit ook. En nou so met hierdie twee groepe volgelinge al agter Jesus aan, in 'n dagreis van ongeveer 40 kilometer agter die rug, kom Jesus toe uiteindelik naby die poort van die stad, waar hy die evangelie gaan bring. En dit bring ons nou by ons eerste punt, die evangelie van Jesus openbaar die elende van my hart. Nou wat sien Jesus nou as hy naby die poort van die stad kom? Vers 12 sê vir ons duidelik, daar staan, toe hy naby die poort van die stad kom, waar daar net 'n dooie uitgedra, die enigste van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by haar. So Jesus sien hier 'n paar dinge. Hy sien heel eerste die dooie seun wat uitgedra word uit die stad. Hy sien hoe dat hierdie seun uitgedra word uit die stad waar hierdie seun sy lewe gemaak het. Uit die stad waar hierdie jong man gebly het en gewerskaf het en vreugde gehad het. Maar nou word hierdie seun uit die lewendige stad uitgedra. En net interessant, die stad Nain, die woordjie Nain, beteken aangenaam of lieflik. Dis dieselfde Hebreeuse stamwoordjie as die woord weivelde, wat David in Psalm 23 gebruik, as hy sê, u laat my neerlê in groen weivelde. Jy sien, so Nain is aangenaam en lieflik, en dis eintlik maar 'n groen weiveld, want dit is soos meeste van die dorpies en stede in daardie tyd besig en woelig en 'n lewendigheid is duidelik merkbaar. Maar nou is die teenoorgestelde merkbaar wat Jesus sien. Nou hang die dood in die lug. Dis nou nie meer aangenaam nie, dis onaangenaam. Dis 'n dal van dood skaduwee. En dit sien Jesus alles daar in Nain. En nou dwing hy ons tot ernstige selfondersoek, want deur sy gees merk hy dit ook hier. Ook ons word spreekwoordelik uit die poort van Nain gedra. Ook ons, geliefdes, sonder Christus is dood. Daar was ook, net soos vir die seun van Nain, lewe vir die mensdom in die paradysstad, in die groen weivelde van Eden. Maar toe die mens in sonde geval het, daar in die paradys, toe het alles radikaal verander, die aangenaamheid van die perfekte lewensstad en die lieflikheid van die direkte teenwoordigheid van die lewende God het verval in 'n donker en vervloekte dood, dis afgesny van die lewe. Die mens is nes die dooie van Nain uit die paradys uitgedra, hy is uitgejaag en die dood het ons deel geword. Die dooie harte van jou en my, dis geen aangename geur vir God nie. Hy walg van die stank van ons dood wees. Mag ons dus goed luister, gemeente, sonder Christus hang die dood ook hier in die lug. Nog iets wat Jesus sien daar by die poort van die stad, is 'n groot menigte. Vers 12, of die tweede helfte van vers 12 sê vir ons, en 'n groot menigte van die stad was by haar. So hierdie groot menigte stap eintlik dan saam met die begrafnisstoet die grafte tegemoet. Of mense kan sê hierdie groot menigte is maar eintlik die begrafnisstoet wat hierdie graf nou volg daarna die grafte. En hier laat Lukas die evangelie regtig sny tot teen die hart as mense regtig mooi luister na wat hy hier sê. Want jy sien hierdie groot menigte van mense, hulle leef wel na die vlees. Hulle leef wel fisies. Maar in die woorde van Psalm 55 daal hulle lewendig die doderyk in, spreekwoordelik. Want gemeente, daar is geen sterfling in die kerk wat sonder die genade van God die lewe kan bekom nie. In die gelykenis van die verlore seun daar in Lukas 15 is die seun wat verlore is wel lewendig, hy leef wel na die vlees, maar hy word dood genoem, juis omdat hy vervreemd is van sy vader. En net so, saam met die dooie van Nain, stap 'n groot menigte dooie harte, die stoet agterna, die doderyk in, vervreemd van die God wat lewe gee. En laat ons dit nie verbykyk nie julle. Want jy mag nou liggaam in weelde leef. Jy mag aktief leef. Jy mag dinge doen, jy mag dinge wees, na liggaam leef, maar hoe lyk dit? Hoe lyk dit met ons hart? Hoe lyk dit met een my siel? Ken jy die verdorwenheid daarvan? Ken jy die doodsheid daarvan sonder die genade van God? Die evangelie van Jesus lei ons deur die poort van die wet. Wanneer die Here ons dan stel teenoor sy heilige wet, soos hy ook vanoggend gedoen het, dan bring dit jou tot jou knieë, dit vlak jou oop. Dit laat jou sien wie jy regtig is. Dit leer jou jou ellende ken. En dis nou juist wat Jesus nog daar by die poort van die stad sien. Hy sien 'n weduwee wat juist haar ellende ken. Vers 12 en 13 gee vir ons 'n beskrywing van hierdie vrou wat Jesus sien. Vers 12 sê, sy was 'n moeder met geen kinders meer nie en sy was 'n weduwee, dus met geen man meer nie. En in vers 13 lees ons dan, en toe die Here haar sien het, hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. So, dis wat Jesus sien hier, hy sien 'n wenende, kinderlose weduwee. Dis erg. Dis erg, gemeente. Wenende, kinderlose weduwee. En nou moet ons mooi verstaan dat Lukas met 'n besondere rede hierdie detail oor die ma van die seun aan ons meedeel, sodat die evangelie duidelik vir ons na vore kan kom, want in die antieke nabye ooste was dit natuurlik 'n groot eer om 'n seun te hê. Die manlike geslag was as die belangrikste geag en deur die seuns was die familienaam en eintlik maar die toekoms van die familie as ware verseker. Ons sien byvoorbeeld hoe die manlike geslag as primêr geag was deur na die Ou Testamentiese geslagsregisters te kyk, nee, dis heeltyd die seun van die seun van die seun van die seun, so gaan dit aan. En boonop as dit die enigste seun was, dan was hy ook die oudste seun. En ons weet die oudste seun het die erfgenaam geword. Maar meer nog, die ma van die seun was nou nog 'n weduwee ook. So haar man was dood en dit beteken dat sy nou eintlik waarlik niks is nie. Daar is geen agting meer vir haar nie. En niemand sorg meer vir haar nie. Haar toekoms is eintlik maar as het ware daardie dag van haar seun se dood uitgewis. Haar naam, haar beskerming, haar versorging, haar agting, dis nou weg, dis verlore. Verstaan julle waarin hierdie vrou sit? En daarom word daar gesê dat sy geween het. Nie net omdat sy haar seun verloor het nie, natuurlik dit ook. Wie sal nie ween as iemand 'n seun verloor nie? Maar ook omdat sy ween ook omdat sy geen toekoms meer het nie. Daar is vir haar geen vooruitsig meer nie. Dit is asof sy ook daardie dag tot sterwe gekom het. Asof sy ook dood gegaan het. Hierdie vrou ween oor haar ellende. Sy ken haar ellende. En die vraag is nou, gemeente, wat van ons? Ons het in Psalm, wat ons het, in Psalm 51, dan sing 'n mens daar van Dawid, wat sê, 'n gebroke hart en gans verslae gees, dit is u offer, Heer. As Dawid dit sing, as hy sing 'n gebroke hart en gans verslae gees, dit is die offer, dan is dit 'n belydenis van 'n man wat plat geslaan is deur sy eie skuld. Kan u dit saam met Dawid bely? Ken u dit? Het jy al in jou binneste geween, waarlik sonde smart teenoor die Here gehad? Weet jy wat het is as die sonde brand en pyn in jou bose hart en jy lê roep het, Here, wees my sondaar genadig? Ken ons dit? Maar nou die groot wonder van die evangelie is juist dit, dat God skerper as alle mense oordeel in sy heiligheid, maar nogtans sy mond in Jesus Christus oopmaak om salig te spreek. Salig is die wat arm van gees is, sê hy. Plat geslaan deur die sonde. Salig is die wat treur, sê die Here Jesus, want hulle sal vertroos word. En dit bring ons by ons tweede punt vanoggend. Die evangelie van Jesus bied wonderlike verlossing aan gebroke sondaars. In vers 13 staan, toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel. En in hierdie woorde sien ons iets van die Here Jesus se hart. Die Here Jesus se hart vir sondaar mense, soos jou en my. Hierdie woorde, innig jammer, is die vertaling van 'n Griekse woordjie wat nooit in die Nuwe Testament vir iemand anders gebruik word as vir die Here Jesus self nie. Dit is belangrik, want dit sê vir ons dat dit alleen goddelike eienskap is. Ons kan dit ook vertaal met, en sy ingewande is oor haar in beroering, soos wat dit in die Ou Testament baie keer staan. Dit dui dus op die binneste, volmaakte, liefdevolle genade wat die Here Jesus brandend begeer om oor sondaars uit te stort, uit te giet. En dit sien ons hier in die hart van Jesus, wanneer hy hierdie woorde sê, hy het innig jammer vraag, of wanneer dit oor hom geskryf word, hy het innig jammer vraag gevoel. Die situasie was droewig. En hy word met innerlijke ontferming oor haar bewoe, vol met medelye. Wat hy sien, bring sy hart tot beweging, en juist daarom hoor ons hom sê, vrou, moenie ween nie. En dis 'n bevel wat die Here Jesus gee. Dis 'n opdrag van die Here Jesus. Moenie ween nie. En as jy vanoggend van ons is wat regtig ons sonde besef en weet wie ons is vir die Heilige God, dan hoor ek dalk een van u wat treur en sê, maar Here, hoe kan ek nie ween in sulke ellende nie? Hoe kan ek nie ween as ek weet wie ek is vir u die Heilige nie? Hoe kan hy dit vir die vrou sê, sy wat haar ellende ken? Hoe kan hy dit vir my sê? Weet jy hoekom? Want lieve mense, vanoggend toon die Heiland in hierdie gedeelte aan ons die goeie nuus van die evangelie. In die konfrontasie tussen die Here van die lewe en die mag van die dood. Het die Here Jesus die laaste woord. En dit sien ons in vers 14 en 15, waar daar staan, en hy het nader gegaan en die baar aangeraak, en daarop staan die draer stil, en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee. Jy sien wat Jesus hier doen, hy stap reguit na die dooies toe. Hulle herken hom nie as die Messias nie. Hulle herken hom nie as die Here van die lewe nie. Hulle ploeter voort grafte toe. Hy is vir hierdie mense wat grafte toe gaan, 'n vreemdeling. En dis so 'n sprekende voorbeeld van ons gemeente. Blind en dwaas loop ons die ewige hel tegemoet. Ons loop om regheid verby. Maar dis nou die wonder. Hy kom aangeloop. Hy steek sy hand uit om die onreine baar van die dood aan te raak. Gemeente, dis hy wat gryp. Dis Jesus wat ruk tot stilstand. Dis hy wat doen. ook deur sy gees vanoggend. Dit is Jesus wat initiatief neem. Dit is hy wat ons stop terwyl ons voortmars na die hel. Dit is hy wat deur sy gees vanoggend ook ons tot stilstand bring. En met woorde van goddelike gesag sien ons hoe hy die dood verbrysel wanneer hy beveel, jongman, ek sê vir jou, staan op en die dooie het regop gaan sit. Jy sien, gemeente, Jesus roep en sy roepstem reik tot ander kan die stilte van die dood. En ook vanoggend is die stem van die opgestaane Here Jesus, wat die dood verbrysel het, nie stil nie. Want die Here Jesus roep ons nie net tot stilstand vanoggend nie, maar hy roep ook elke sterfling hier vanoggend ook tot die lewe. Hy roep elkeen van ons ook tot homself. En hy roep nie net die dooie seun tot die lewe nie, maar hy roep ook die vrou. Hy roep die vrou ook tot die lewe, want deurdat hy die seun opwek, het die vrou weer ook lewe. Het die weduwe weer ook weer toekoms, het sy ook weer vooruitsig, het sy ook weer versorging. En wanneer Jesus ook opgestaan het uit die dood, het ons ook lewe, nes die vrou. Jesus roep gemeente. Hy roep en sê almal wat vermoeid en belas is. En ek ken u almal nie. Maar ek weet baie goed dat baie keer agter 'n glimlag is daar diep worstelinge met sondes. Is daar diep bekommernisse. Is daar van ons wat reg vasgevang sit in die dood. En dan om te mag hoor van ons Heer Jesus, wat sê, kom na my. Gemeente, as Jesus ons vanoggend tot stilstand ruk, en as hy ons persoonlik roep, hoe antwoord jy dan? Want, en dit is ons derde punt, die evangelie van Jesus, vra altyd reaksie. Vers 16 en 17 sien ons dit, daar staan, en vrees het allemaal aangegryp, terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek, en hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Jy sien, die opwekking van hierdie seun uit die dood het natuurlijk groot opspraak gemaak. Ek bedoel, dis nie aldag dat jy iemand uit die dood sien opstaan nie, nee. So natuurlik het dit groot opspraak gemaak. Maar die merkwaardige is dat die opspraak van die mense nie gaan oor die wonder self nie. Maar dit gaan ook nie oor die seun nie, wat nou opgestaan het nie, maar dit gaan oor die seun van die mens. Oor hom wat die wonder doen, die persoon van die wonder. Dit sien ons daar in verse 16 en 17. Het gaan oor Jesus. Hulle sien Jesus raak. En dan staan daar vrees het almal aangegryp. Dis asof daar eintlik maar 'n tree agteruit geneem is. Dis asof hier 'n besef tot die mense deurgedring het. Daar is nou eweskielik iets van 'n eerbied en ontzag vir iemand groots in hulle midde. Wie is hy? Wie is hy wat sulke dinge doen? En dan die antwoord van die menigte. As mense vra, wie is hierdie man? Dan sê hulle, 'n groot profeet. God het ons besoek en 'n groot profeet gestuur. En hierdie is vir my so hartseer om te hoor. groot profeet. Is dit wat julle hom noem? Is dit wat julle hom noem? Wat noem jy hom? Wie is Jesus vir jou? As Christus vir sy disippels in Lukas 9 vra, wie sê die skare is ek? Dan antwoord hulle en sê, Johannes die Doper, en ander sê Elia, en ander een van die ou profete wat opgestaan het. En weet jy, dan vra die belangrikste vraag wat jy in jou lewe kan antwoord. Hy vra, maar julle, wie sê julle is ek? En as die Here Jesus hier in ons midde staan vanoggend gemeente, deur sy woord en gees, dan vra hy dieselfde, wie sê jy is ek? Is Jesus vir jou ook maar net 'n profeet? Is Jesus dalk vir jou iemand vir wie jy soms 'n plekkie in jou gedagte gun? Is hy vir jou dalk 'n naam wat jy so baie keer in die kerk hoor? Maar het bly net 'n naam. Iemand waarvan jy bloot weet, bloot vrome kennis dra. Is Jesus dalk vir jou iemand wat jy soms vir eie gewin probeer gebruik en dan sê dankie vir jou diens? Is jy hier vanoggend net vir sy weldade? Of is jy hier vir hom? Ken jy hom as jou heiland? Het jy hom al omhels as jou enigste troos, jou enigste hoop, jou saligmaker? Kan jy soos Thomas ook bely, my Here en my God? Of saam met die hoofman daar aan die voet van die kruis bely, waarlik, hy is die seun van God. Jy sien, die evangelie van Jesus vra altyd reaksie. En as hy jou vanoggend tot stilstand ruk, en na hom toe roep, wie is hy dan vir jou? Hoe antwoord jy? Hoe bely jy vanoggend in jou hart? Want jou woorde en jou belydenis aangaande hom, soos in vers 17, sal spreek woordelik uitgaan in die hele Judea en in die hele omtrek. In die omtrek van jou persoonlike lewe. Wie jy sê Jesus is, sal in die omtrek van jou gesin na vore kom, in jou familie, in die omtrek van hierdie kerkgemeenskap. En dit sal uitspel wie jy sê hy is, wat vanoggend hier in jou midde staan. Gemeente, ek sluit af. As jy tot die einde van jouself gekom het, platgeslaan is deur jou eie bose hart, en som met Paulus roep, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dan wil ek jy regtig vanoggend wys op ons Here Jesus. Hy staan as die Here van die lewe met oop arms vanoggend, en hy roep, kom na my. Gaan lê jou dan voor sy voete neer en vind rus in sy skoot. Want wat 'n vriend, gemeente, wat 'n vriend het ons in Jesus, wat bewoe omsien na sondaars, soos ek en jy. Amen.